Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der skal vi tale om sårbarhed, og hvad det vil sige at være sårbar. Og jeg sidder over for dig, Ulla Hinge Thomsen.
Ja.
Du har skrevet en bog, der hedder Sårbar.
Ja.
Med store caps lock.
Stor
ja.
Ja. Ja.
Og du er cand.mag. I sprogpsykologi.
Ja.
Og så har du også en uddannelse i dansk. En kandidat.
Ja, altså jeg startede med at læse dansk, og så læste jeg hele overbygningen på sprogpsykologi.
Det er sådan,
så
det er.
Det er sådan, det hænger ja. Sammen.
Og så er du også journalist og har ja. Været redaktør på flere magasiner.
Ja, altså jeg har været på nogle forskellige sådan erhvervsjournalistiske publikationer i mine tidlige dage, og så har jeg været på nogle forældremagasiner og på det dameblad eller kvindemagasin, der hedder Liv, da det startede. Så men nu er jeg selvstændig, jeg har været der i 9 år, tror jeg.
Mm. Ja. Og hvad laver du som selvstændig?
Alt muligt. Altså alt muligt, der har med tekst at gøre, kan man sige. Ikke? Jeg skriver stadigvæk artikler lige de her dage. Der sidder faktisk sådan helt klassisk og skriver journalistiske artikler med mange kilder og tal og sådan noget. Det synes jeg faktisk er super fedt, fordi jeg har været redigerende i så mange år. Ikke?
Mm.
Men ellers så laver jeg altså virksomhedskommunikation, og nogle gange er jeg sådan ekstern redaktør på nogle magasiner, hvor jeg så bliver hyret ind, og så hyrer jeg nogle andre ind til at skrive og sådan noget. Ikke? Og så har jeg tid til at skrive bøger også, og det var en af de ting, som jeg ville, da jeg sagde mit faste job op, det var at skrive bøger, ikke? Fordi det har jeg ligesom villet, siden jeg var 4, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Og på det tidspunkt var jeg så noget over 40, så det var det, som om nu var det også ved at være tid.
Ja.
Altså, ja. Så jeg har skrevet 5 bøger, tror jeg, siden jeg sagde op.
Mm, ja, du har skrevet en bog, der hedder Guide til Særligt Sensitive.
Ja.
Og så har du også skrevet nogle erotiske noveller.
Mm.
Og så har du også skrevet noget om tilgivelse.
Ja. Det har jeg. Og så har jeg faktisk skrevet en erotisk roman også, men den har jeg skrevet under pseudonym. Så
nå.
Den figurerer ikke nogen steder under mit navn.
Gud, hvor spændende.
Ja.
Er det den, der hedder 50 Shades of Grey?
Ja, det er det faktisk. Ja. Sjovt at se det. Jeg er faktisk triller der.
Okay.
Man kan ikke lige se det.
Nej.
Og jeg havde måske nok håbet lidt, at der ville være lidt den samme effekt som med 50 Shades, ja. Men det var der så
wow.
ikke helt.
Altså,
men,
det er en helt anden historie. Det er helt vildt. Hvad skete der lige for den roman der?
Ja.
Eller trilogi, eller hvad det er?
Ja, det var skørt.
Ja. No.
Ja, det er en anden historie, men den kan vi tage en anden gang.
Ja. Ja, fordi det skal jo handle om sårbarhed.
Ja.
Og jeg har lyst til at starte med at spørge, hvorfor er du interesseret i sårbarhed?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nogle gange kan jeg også tænke, bare jeg ikke havde gjort det. Eller sådan. Og det, altså, og det er jo, ja, man kan sige, at svaret handler også om det. Svaret handler egentlig om det der ubehag ved sårbarhed, fordi det har jeg selv haft, og det oplever jeg også, at rigtig mange har. Altså, det er et emne, som kan ligesom åbne for meget, men der er også mange, der har modstand, bare man siger ordet sårbar. Ikke? Og den modstand har jeg helt klart også selv haft. Altså, jeg har virkelig kæmpet med det der med at være sårbar. Jeg har også kæmpet med at være sensitiv. Jeg har kæmpet med alle de der ting. Og nogle dage har det også stadigvæk sådan, bare jeg ikke var gået ind i det der felt og været den der, der skulle stå og ligesom forsvare det. Ikke? Og hver gang jeg ligesom tænker det, så tænker jeg, men det er derfor, jeg skal gøre det. Altså den modstand, der er i mig selv, spejler den modstand, som vi alle sammen ligesom har, som er i samfundet. Og fordi jeg kan formulere mig om det, så har jeg på en måde også en pligt til at gøre det. Men det, sådan, det helt konkrete afsæt for at lave bogen, var faktisk, at jeg havde haft sådan et helvedes år på en eller anden måde. Og det var ikke et kalenderår, men der var i hvert fald et år, hvor det sådan samlede sig rigtig meget. Hvor min mor døde, og jeg blev skilt, og jeg flyttede fra det hus, vi havde sammen, min mand og jeg, og min datter havde det rigtig skidt. Og så skete der i øvrigt endnu flere ting ud over det, men sådan de her ting, som hver for sig ligesom var ret monumentale, kriseagtige. Ikke?
Ja.
Og så oplevede jeg faktisk midt i det, hvor man kan sige, der burde jeg ligesom være helt i knæ, eller sådan, ikke? Og det var jeg egentlig på nogen måde også, men jeg var også meget mere stærk, synes jeg, end jeg havde været længe. Altså, der var et eller andet i det der felt, i det der krisefelt, som gjorde, at jeg faktisk havde det bedre, eller mere ærligt i hvert fald, end jeg havde haft i lang tid. Og det vidste jeg ikke rigtigt. Jeg vidste ikke, hvad det var. Altså, jeg havde ikke ligesom ordet sårbar for det. Men da jeg så talte med et forlag om, at jeg skulle skrive en ny bog, så sad vi og talte frem og tilbage om det her år, og ligger der noget i det, og vi var ude af sådan noget skilsmisse og stress og sådan, du ved. Jeg kunne bare mærke, der var bare ikke rigtig noget af det, der var energi på i det rum. Det var sådan en redaktør og en redaktionschef og så mig. Og så til aller sidst i den samtale, så siger redaktøren så, der er et eller andet, jeg sådan har gået og tænkt lidt på. Jeg ved ikke, om det siger dig noget, men det er sådan, det har et eller andet med perfektionisme at gøre. Og så havde det bare sådan, nej, det gider jeg heller ikke at skrive om, fordi jeg synes, perfektionisme på en eller anden måde er et irriterende ord, og også sådan, jeg så også nogle meget sådan firkantede ting for mig. Og så siger hun ligesom i samme øjendrag, jeg ved ikke, om du kender Brené Brown, men hun har jo lavet den her TED Talk om sårbarhed. Og i det, hun siger ordet sårbarhed, så kan jeg bare mærke, der er den. Altså det er simpelthen det, der forener det, jeg har oplevet med det, jeg går og tænker, og det, jeg har lyst til at sige noget om. Og så går jeg hjem, eller jeg cykler meget, meget hurtigt hjem, og sætter den der TED Talk på, og så bliver jeg bare sådan helt, altså, ivrig, mens jeg sidder og hører den, og så googler jeg Brené Brown og hører alt. Altså alle interviews, hun overhovedet har givet, alle talks, hun har givet. Jeg hører den der TED Talk rigtig, rigtig mange gange. Jeg hørte den faktisk igen så sent som i forgårs, tror jeg, eller sådan noget.
Okay.
Og så finder vi ud af, at det er det, jeg skal skrive om. Og det sjove er så, måske også lidt i det her regi, at jeg skriver så til en veninde, en pindeveninde, jeg har faktisk, som jeg ikke sådan har set særlig mange gange, men vi skriver sammen, at nu skal jeg skrive den her bog. Og så sender hun mig sådan en screenshot af en messenger-tråd, vi har haft, og vi skriver meget sammen på det tidspunkt, så du kender godt de der tråde, hvor så glemmer man måske lige at svare på en besked, fordi der kommer en ny og sådan noget, ikke? Men i det der screenshot, så kan jeg se, at hun har sendt mig et billede af Brené Browns bog, eller forsiden på hendes hjemmeside, eller andet den stil, og så spørger hun, er det ikke dig, der skal være Danmarks Brené Brown, eller sådan noget. Og den er så 3-4 måneder gammel, eller sådan noget, den der besked. Jeg har simpelthen ikke set den, og ikke svaret på den. Men hun har ligesom set det allerede dengang. Det var det, jeg skulle skrive om, ikke? Så derfra, der tænker jeg, så er det jo bare at skrive den, ikke? Og det blev så lidt sværere, end jeg havde forventet, men det var sådan det, der var det konkrete afsæt for det.
Og hvorfor var det sværere end forventet?
Jamen, der er sket alt muligt i den periode. Altså, jeg kæmpede med, kan man sige, balancen mellem, hvor meget af det skulle være mig selv, og hvor meget af det skulle være teori. Jeg havde også skiftet forlag fra mine første bøger, hvor at jeg ligesom følte, der havde jeg en form for opskrift, eller hvad man skal sige, ikke? Hvor at jeg ligesom brugte mit eget liv som sådan en motor i bogen, og så spurgte jeg nogle eksperter og sådan noget. Og her, der var ligesom sådan, jeg mødte nogle krav om noget mere teori og noget sådan mere ekspert og sådan noget, hvilket jeg tror løftede den rigtig meget, men jeg kunne også mærke, at den skal heller ikke blive firkantet, fordi det her emne ikke er firkantet, altså. Og fordi jeg havde lyst til også at dele ud af det, som jeg selv havde oplevet, ikke? Ja. Og så kom der jo corona og alle mulige andre ting oveni, altså. Så den var ikke, altså den der følelse, jeg havde den første dag, det var, okay, det er fuldstændig det, jeg skal gøre, den er nærmest allerede skrevet. Ja. Altså jeg havde sådan lidt kæk indstilling til det, ikke? Men sådan er det jo så bare ikke altid. Altså.
Nej, men måske var det lige det spark, du havde brug for at mærke, for at komme i gang med det.
Tror jeg, ja.
Også når du sagde det der med, at du har haft meget modstand på sårbarhed, og du har også bare været sådan, nej, det gider jeg, det skal vi ikke, og lå på det, og kan du lige tage dig sammen?
Ja, præcis.
Hvorfor havde du den modstand, og hvorfor tror du, mange har den modstand?
Jamen, altså jeg tror helt generelt, så kan man sige, det der med at være sårbar betyder jo at kunne soves, og det har man ikke lyst til. Altså det er helt naturligt, at vi har en eller anden form for både mental og fysisk overlevelsesmekanisme, som gør, at det har vi lyst til at forsvare os imod, og vi har overhovedet ikke lyst til at dykke ned i det. Så der er sådan noget helt sådan uragtigt, at vi skal forsvare os, fordi ellers så dør vi jo i sidste ende, kan man sige, hvis vi ikke gør det. Og så tror jeg, der er også noget med, at altså, vi er jo flokdyr, og den flok, vi lever i lige nu, som danske kvinder i et samfund præget af overflod, er jo, at vi skal præstere, og vi skal være jeg kan ikke så godt lide ordet perfekte, men på en eller anden måde, så skal vi hele tiden optimere. Ikke? Altså, vi skal ligesom blive bedre hele tiden, vi skal udvikle os. Hvor er du på vej hen, spørger vi hele tiden hinanden. Ikke? Vi er aldrig sådan, nå okay, sidder du stadigvæk der, det var da dejligt. Vel? Det er hele tiden sådan, nå, hvad er det næste, og hvad er det næste, og hvad er det næste? Og det at hvad skal man sige, erkende sin sårbarhed i det, er jo farligt. Altså fordi, så viser man en flanke for resten af flokken, og så kan man blive bange for, om det så betyder, at man bliver smidt ud. Altså at man ikke må være med, hvis man ikke er perfekt. Ikke? Og min egen modstand, tror jeg, rigtig meget handler om det her med sådan, i virkeligheden at have et rigtig følsomt sind, og så samtidig, hvad skal man sige, både være opvokset i, og også have noget selv af noget præstation. Altså noget med, at jeg har et altså udpræget konkurrencegen, og vil helst være den bedste i alt. Ikke? Det er heldigvis, altså heldigvis er der ligesom kommet en dæmper på det hen ad vejen. Ikke? Men jeg var virkelig sådan udpræget dårlig taber, også da jeg var lille og sådan noget. Og det er helt klart også blevet opmuntret, at jeg skulle præstere og klare mig godt og sådan nogle ting. Ikke?
Mm.
Så hvad skal man sige, i det spil er følsomheden og sårbarheden, kan den føles som en modstander. Altså som noget, man er nødt til at pakke væk for at kunne holde sig oppe, ikke?
Mm, og vinde og komme på
toppen. Og i virkeligheden, så er det jo lige præcis det, der ender med at spænde ben, ikke? Fordi når man ikke vil være sig selv, og man ikke vil være hele sig selv, så er man i virkeligheden meget mere udsat, end hvis man rummer sig selv. Men altså, det skal så åbenbart tage sådan 40 plus år for nogen af os at finde ud af, ikke?
Jo,
ja.
Helt sikkert. Ja, inden du kom her, så har jeg spurgt ud på Instagram-siden, ja. På Det Spirituelle Hjørnes Instagram-side, om der var nogen, der havde spørgsmål til det her emne, og til dig, som ja. Nu har jeg kaldt dig sårbarhedsekspert.
Ja.
Og der var bare overraskende mange, der, mm. der har skrevet sig, okay, jeg vil gerne vide noget om det her, okay. Hvilket også bare fortæller mig noget om det her. Okay, der er energi på emnet, og der er sådan den her mystik omkring det, eller den her, sådan, det er nærmest sådan paradoksalt.
Fuldstændig paradoksalt, ikke?
Hvordan kan vi være sårbare, og så ja. Være stærke, fordi vi er sårbare? Sådan,
ja. Men det er jo det, vi lever jo også i paradoksernes tid, tror jeg i virkeligheden, at vi har været vant til at dele verden op i enten det ene eller det andet. Hvis du er stærk, så er du ikke sårbar, osv. Og jeg tror, fordi verden er så kompleks lige nu, så bliver vi nødt til at lære at leve i, at to ting, der burde være hinandens modsætninger, kan godt være rigtige på samme tid. Ikke? Og det oplever vi jo både på vores arbejde og i vores parforhold og vores familie og vores udvikling og sådan. Ikke? Så jeg tror også, det der, når jeg siger, at der er meget modstand på ordet sårbarhed, så er der lige så meget altså pull på det på en eller anden måde. Ikke?
Yeah.
Og det viser den der TED Talk, som Brené Brown har lavet jo også, fordi den, da jeg tjekkede forleden dag, der havde den 53 millioner visninger. Ikke? Den er en af de mest sete overhovedet, fordi hun går lige ind i det, som vi ikke kan lide. Altså det, jeg føler os udstillet, eller måske endda lidt til krigen, eller sådan i hvert fald. Altså, og hun har også dobbeltheden i sig og siger, hun bryder sig overhovedet ikke om det, men nu har hun fundet, at det bliver hun så nødt til at forholde sig til. Ikke?
Mm.
Og jeg tror måske, det er det samme, der gør sig gældende for dine følgere, at der er et eller andet i det, som krasser lidt, og så er der også et eller andet i det, som trækker lidt, ikke?
Jo.
Ja. Eller trækker meget, måske.
Ja, og jeg har skrevet spørgsmål ned, som jeg har fået ind, så jeg tænker sådan, dem drypper jeg bare ind,
ja,
sådan efterhånden. Jeg har jo også en helt lang liste med mine egne spørgsmål.
Ja.
Men noget, jeg vil kaste mig ud i og spørge om, det er også det her med, og det er der nemlig også flere, der har spurgt om, det er, hvordan er man sårbar?
Mm.
Sådan, jeg vil gerne være mere sårbar, men how to?
Ja, altså man kan sige, at det der med at være sårbar, er jo, tænker jeg, egentlig ikke som et valg. Altså jeg tænker ikke, vi kan ikke vælge at være sårbar, og der ligger også, at vi kan ikke vælge ikke at være sårbare. Så vi kan ikke sige, at vi som mennesker er den der type, der ikke sådan rigtig bruger sårbarhed, eller sådan, eller ikke har det i os eller sådan noget, fordi vi er alle sammen sårbare. Altså der er ikke en måde at være menneske på, hvor du ikke er sårbar. Men der er jo en måde at være menneske på, hvor du forsøger at undertrykke din sårbarhed, eller lade som om den ikke er der, eller ignorere den, så du ikke kommer i kontakt med den. Og jeg tror, det er lidt det, du mener med, hvordan kan man ligesom bedre ja, måske er det det, du mener, nu spørger jeg, altså være i kontakt med den og rumme den og omfavne den.
Ja,
og det er bare svært. Altså, fordi hvis man ikke er vant til det, så er der kun én måde, og det er at øve sig. Altså virkelig sådan, måske starte for sig selv, og så sige, okay, nu laver jeg sådan en lille undersøgelse for mig selv, for at finde ud af, hvor er det egentlig, jeg føler mig sårbar. Og der kunne man for eksempel kigge på nogle af de følelser, som vi ved fra psykologien, at man ligesom klistrer ovenpå, når man har en følelse, som man ikke kan lide at have, måske fordi man ikke måtte have den, da man var lille, så klistrer man en anden følelse ovenpå. Ikke? Det kan være, at man bliver meget vred, eller meget irriteret, eller meget fordømmende over for andre i nogle bestemte situationer. Og der kunne man måske sådan begynde som sådan en detektiv, ligesom at sige, okay, når jeg bliver rigtig irriteret, eller når jeg får lyst til at fordømme nogen, er det så i virkeligheden en sårbarhed i mig, der er på spil der? Og hvad kunne den så handle om? Så sådan ligesom lave den der lille undersøgelse for sig selv, ikke? Jeg har et eksempel fra mit eget liv, hvor at vi lavede jeg og en kollega den her supertankerudsendelse på P1, og det fik vi rigtig meget sådan kærlighed på og lækker god respons, og alle synes bare, at vi var for fede, og vi synes også lidt selv, at vi var for fede, og sådan, det var bare sådan, vi var sådan helt det var en festdag, ikke? Og så var der en på Facebook, som skrev en kommentar sådan lidt ala, at vi jo havde talt om sårbarhed, vi havde ikke ligesom været sårbare, og i det lå, at vi ikke var særlig nærværende. Og der kunne jeg bare mærke, at der blev jeg rigtig vred, og synes, at det var simpelthen så forkert, hvad hun synes der, ikke? Og havde sådan lyst til at skrive på Facebook, hvorfor det var forkert og sådan noget, ikke? Men i stedet for at gøre det, så prøvede jeg faktisk lige at trække vejret og sige, okay, hvad handler det om, at jeg bliver så vred over det der? Og noget af det kunne godt handle om, at jeg godt ved, at jeg er god til at tale om det, men at jeg kan have sværere ved faktisk at være i det. Og at det der med at tale om det, selvom jeg mener alt, hvad jeg siger, og jeg mener det også godt, men det kan også godt blive en form for røgslør, som igen bekræfter mig i, at jeg som kan slippe for at være det. Ikke? Så det er bare sådan, det kunne man godt gøre, ligesom lave den der lille detektivundersøgelse. Ikke? Og så kunne man jo prøve det af. Altså hvis man ved, at det kunne være sårbart for en at fejle for eksempel, eller tvivle, eller bede om hjælp, så kunne man jo gøre det med vilje. Altså man kunne ligesom vælge nogen og bede om hjælp til et eller andet helt konkret. Velvidende, at det her det kommer til at føles sårbart, og det er okay. Nu prøver jeg lige at mærke, hvordan det er at være sårbar, og jeg dør ikke af det. Og måske får jeg endda den hjælp, jeg gerne vil have. Og måske gør jeg ikke, og så bliver det sårbart, men så får jeg øvet mig i det. Altså sådan, så man ligesom laver sådan et lille laboratorium for sig selv, ikke? Fordi man kan ikke tænke sig frem til det. Man er simpelthen nødt til at gøre det, altså være det, ikke? Og det er jo også det, jeg ligesom siger til mig selv. Jeg kan jo heller ikke snakke mig ud af det, altså.
Nej.
Hvis jeg selv vil være det også, altså.
Nej, det kender jeg godt. Det kender jeg faktisk virkelig godt. Det der med, at man sådan og sådan kan efterrationalisere og sige sådan, ja, der havde jeg det virkelig dårligt, det var vist lidt af en krise, jeg havde der.
Ja.
Men nu er det fint.
Altså, ja, ja,
nu kan vi sidde og tale om det, nu kan vi sådan holde det ud i strakt arm.
Ja, og det er jo også en god evne, skal man vide, ikke? Altså fordi en af mine pointer i bogen er jo også, at det at være sårbar og ligesom hvile i sin sårbarhed, og også det med at vise det til andre, er jo ikke det samme som, at du vælter den ud over alle, du møder altid, lige så snart den er der. Altså, der er også en form for forsvarsmekanisme der, som er god at have. Altså, og også, hvor du også ikke bare beskytter dig selv, men også beskytter andre, kan man sige. Ikke?
Jo, lige præcis. Der var også en, der havde skrevet et spørgsmål, som var, hvordan er man i sit parforhold altså sårbar versus needy? Altså, sådan, hvornår bliver det bare sådan pathetic? Eller, ja, sådan, hun skrev needy.
Ja, men jeg tænker bare, hvis man bruger ordet needy om sig selv, så er det enten fordi, man ikke bliver mødt i det, som man faktisk har behov for, og derfor ender med at stå og krasse på døren, ikke? Altså, og ender med ligesom at blive for meget, eller sådan, fordi hvis man blev mødt i de behov, man havde, så behøvede man jo ikke at ende med at plage om dem, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tænker, needy er også sådan en dom, hun fælder over sig selv. Måske fordi hun ligesom bliver mødt fordømmende af sin partner. Ikke?
Det er perfekt, fordi der er en anden, der har spurgt, hvad gør man, hvis man ikke bliver mødt i sin sårbarhed?
Det er simpelthen så svært. Altså, fordi der kan jo være rigtig mange grunde til, at man ikke bliver mødt i sin sårbarhed. Det kan jo godt handle om, at man har den forkerte partner. Det må vi jo bare sige. Det, altså, fordi man kan ligesom passe dårligt sammen, så at sige, eller der kan være en, der ikke er god for en. Og sådan. Så, men før vi ligesom springer til det, ikke, så tænker jeg, der kan jo også være det i det, at partneren har svært ved at rumme sin egen sårbarhed. Ikke? Hvis du som partner ligesom er vokset op i, at følelser var forkerte, og dem måtte man ikke vise, og man skulle bare tage sig sammen, og du ved, sådan soldier on, så er det sindssygt provokerende at få præsenteret andres sårbarhed. Altså det der med, at andre faktisk godt kan vise det, du ikke tør vise selv. Ikke? Plus, at du har ingen andre redskaber end at skælde ud, eller være afvisende, eller sådan, ikke? Og så må man jo arbejde med det på den måde, man nu kan arbejde i et parforhold, ikke? Men jeg synes, jeg ser, og det kan godt være, det er sådan en aldersting, altså jeg nærmer mig jo 50, tænker jeg virkelig meget over. Jeg ser bare mange parforhold omkring mig, hvor der er et eller andet stort issue, som man arbejder på i årevis, man har måske også børn sammen. Det kunne netop være det der, altså kvinden har måske mange sårbare sider, manden har været vant til, at det snakker vi ikke om, så han bliver vred, når hun bliver sårbar. Ikke? Og det er som om, altså lige meget hvor mange år de arbejder på det, så bliver ligesom ved med at være på den måde, og så ender de med at sige, okay, vi accepterer det, sådan vores forhold er, eller sådan, ikke? Altså, så nogle gange kan jeg også blive i tvivl om, hvorvidt man kan arbejde sig ud af alle parforholdsproblemer. Altså nogen bliver måske ved med at være, måske bliver det ved med at være det samme tema, medmindre man sådan virkelig beslutter sig for, at det her, det arbejder vi altså på begge to, ikke?
Jo.
Men det er svært, især med sårbarhed, fordi hvis du ikke har lært den hjemmefra, at den er okay at have med, så skal du beslutte dig for, at den er okay at have med. For den er aldrig lækker. Altså, det er aldrig sådan, at man tænker, jeg har lyst til at føle mig sårbar. Eller sådan.
Nej. Altså,
sådan er det jo ikke. Det er jo ikke en wellness-kur, vel? Altså, det er, der kan ligge enormt meget godt i den, og sådan noget, men det gode går jo bare hånd i hånd med det, der er farligt. Altså der, hvor vi kan blive såret. Ikke?
Jo. Har du nogle eksempler på, hvordan man kan være sårbar? For eksempel på sin arbejdsplads?
Jamen, altså, det der med arbejdspladsen er jo specielt på den måde, at de relationer, vi har der, er nogle andre. Ikke? Hvis vi ikke fik penge for at komme, så kom vi ikke i vid udstrækning, medmindre det er de der altså, gratis praktikpladser og sådan noget, for at komme et andet sted hen. Ikke? Og vi har nogle roller, vi skal spille os, altså, som er vores stillinger og sådan noget. Så der er en lidt anden tilgang til sårbarhed der, synes jeg. Og jeg synes også, man skal tænke over, hvordan man har den med. Men man skal aldrig sige, at man ikke har den med. Fordi det kan man ikke. Altså, vi kan jo ikke lægge vores følelser i garderoben, når vi går ind. Og jeg tænker, at sårbarhed på arbejdet, det er for eksempel det der med at være i tvivl. Altså, det er for eksempel noget med at kunne sige, jeg ved ikke, hvordan jeg skal løse den her opgave. Er der nogen, der har nogle gode bud på det? Eller, jeg forstod simpelthen ikke det der, de sagde i IT om det der system. Altså, eller, som leder kan man også sige, vi skal noget her, vi skal i den her retning. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer derhen. Jeg vil gerne have jeres input til det. Og også relationelt. Altså, jeg føler mig ikke hørt til personalemøderne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi holdt dem på en anden måde. Eller, jeg føler mig udenfor, eller altså faktisk egentlig at udtrykke, hvad det er, der føles sårbart, ikke? Ja, og det kan man jo også øve sig på. Altså man kunne godt øve sig i det små med nogle kolleger, som man var tryg ved, og for eksempel netop sige det der med, jeg kan ikke finde ud af det her, altså, eller jeg kan ikke nå det her, eller hvad det nu kunne være, eller omvendt, altså sårbarhed er jo også, det er også sårbart at ville noget, og glæde sig til noget, og have ambitioner om noget. Ikke? Så det der med at turde stå frem og sige, jeg har en rigtig god idé, vil I høre den? Det er jo også sårbart, fordi hvad nu, hvis de andre synes, det er en rigtig dårlig idé? Så står du der med alles øjne på dig med din rigtig dårlige idé, og skal ligesom altså, magte det ansigtstab, og så kan det måske være nemmere at holde sine idéer for sig selv. Men sikkert spild så, ikke? Altså fordi, hvad hvis det er verdens bedste idé, og hvad hvis det gør dig noget godt at fremlægge den der idé? Altså, så det er jo, jeg synes, det er det, der ligger i det rigtig meget, det er det der med at være med. Altså turde være med i livet, ikke? Hvilket er sårbart, hvor vi tit sådan kan have lyst til, så vi hellere trækker os lidt, fordi så sker der i det mindste ikke noget dårligt. Vel?
Altså, ja, eller være helt sikre, før vi siger noget.
Præcis, ja. Så venter vi alt for lang tid. Tit, ikke?
Jo, og i bogen så kommer du også ind på, altså sådan, at det er rart at være sammen med sårbare mennesker. Mm. Og hvorfor er det det?
Jamen, altså, det er i hvert fald rart at dele sin sårbarhed, ikke? Jamen, det er fordi, hvis du tør være sårbar, så må jeg også være det. Men hvis du ligesom lægger et niveau, hvor vi må kun ligesom være super fede og altså sige gode ting, eller altså være meget skarpe og intellektuelle, hvad det nu end kan være, ikke? Så tør jeg også kun det. Og så er der det her kæmpe isbjerg nedenunder, som vi ikke tør vise hinanden, for det vil være det farligste i verden. Det vil sige, at vi sidder og viser det her lille bit, den her lille bitte tip, som jo hurtigt bliver kedelig. Altså, jeg synes, det er sindssygt kedeligt at sidde i sådan nogle sammenhæng, hvor alle fortæller, hvor godt det går med alting. Og det er ikke, fordi jeg ikke under folk, at det går godt. Det er bare kedeligt at høre om. Altså, der er noget enormt sådan forløsende i at kunne dele det, der er svært. Og så måske også kunne dele, om så kom jeg faktisk igennem det. Det er jo også fedt. Men der er et eller andet i det der masketab, som gør, at man kommer meget tættere på hinanden. Og jeg synes netop det der med, altså i min alder, hvor jeg sådan ser en del skilsmisser, altså folk bliver simpelthen så søde af det. Altså fordi lige pludselig oplever de, at det, som de hele tiden har taget for givet, at det kunne andre, der bare tage sig sammen på, eller hvorfor skulle det vel være så svært, eller sådan noget, det kan de heller ikke. Og så bliver de bare automatisk mere empatiske over for andre mennesker, ikke?
I bogen så beskriver du også det her med sårbarhedstømmermænd.
Ja, ja.
Det synes jeg er et mega sjovt begreb. Der er også sådan, men der er også nogen, der siger sådan, ej okay, det var bare virkelig en oversharing. Ja. Og det handler lidt om, hvis man har været sammen med, det kunne for eksempel være nogle nye kollegaer, nu gør man det ikke så meget mere, men måske i gamle dage, da man havde fredagsbar eller et eller andet, at man så lige pludselig så kom til at fortælle, at det går vildt dårligt med parforhold, eller ja, et eller andet, præcis. Og fortalt sådan meget detaljeret om, hvor dårligt det gik, og så dagen efter, så tænkte man, ej, det sagde jeg bare ikke.
Ja, præcis. Og det er jo det der med, at det at dele sin sårbarhed, fordrer på en eller anden grad af tillid. Og tillid kan man jo godt have til nogen, man umiddelbart møder. Altså, du kunne godt få den der nye kollega, hvor du tænker, ej, jeg kan virkelig bare mærke, her er noget god energi, og hende kan jeg godt lide, og hun sidder lige med de samme parforholdsproblemer, som jeg har, og vi kan bare tale om alt, og så videre. Og det kan godt være, det er rigtigt, men man kan sige, at den dybe tillid, den bygges jo op over tid, altså, og den bygges, og ikke kun over tid, men også over handling, altså det der med, at vi viser hinanden, at vi er til at stole på, ikke? Det er dejligt, at vi kan tro, og vi kan møde nogen, hvor vi tænker, der kan jeg umiddelbart godt lide, men vi ved det jo først. Altså, vi ved jo først, om tilliden er der efter lang tid. Og så kan man pludselig sidde og føle, hvis man er blevet grebet af den der stemning, så kan man ligesom føle, nu fik jeg faktisk givet noget af mig selv væk, som er skrøbeligt, og som jeg ikke ved, om den anden holder nænsomt om. Ikke? Og jeg tænker sådan lidt, altså, de fleste af os har sværere ved at vise sårbarhed. Altså, vores problem er nærmere, at vi ikke viser det, end at vi viser for meget. Så vi kan måske også få tømmermændene, selvom det ikke har været for meget. Altså, selvom det egentlig har været okay, så kan det være, fordi det er så uvant for os, at vi så føler det. Men kan selvfølgelig også være, fordi vi netop er kommet til at dele for meget ud. Og der tænker jeg sådan lidt ligesom rigtige tømmermænd, så ved vi det. Altså, så ved vi, hvis vi blander tequila, vodka og gin og øl og rødvin og hvidvin, så er det bare rigtig ærgerligt at være til dagen efter, ikke?
Altså,
og så gør vi det måske ikke helt så meget igen, ikke? Ja. Ja, så min holdning er egentlig, gør ikke så meget, at vi kommer lidt ud over kanten en gang imellem, fordi hvordan skulle vi ellers vide, hvor den var? Altså, men hvis det er noget, vi gør hele tiden, altså hvis vi overdeler hele tiden, så tænker jeg, så kunne man godt spørge sig selv, hvad er det, hvad er det for et behov, jeg faktisk ikke får dækket? Altså, mangler jeg egentlig en rigtig nær relation, hvor det vil være okay at dele de her ting, så jeg i virkeligheden skal køre det af på alle mulige, som jeg ikke kender godt nok til det. Og det er jo, der er jo ikke sådan en quick fix på det, fordi man kan jo ikke sådan, altså bestille en god nær relation, men det vil være godt at kigge på, tror jeg. Ikke? Fordi jeg tænker også, du kender også, der er nogle typer, hvor ligesom, altså det kommer ligesom hele tiden, og det kommer ureflekteret og sådan ufordøjet, og det kommer egentlig også uden altså sådan tilladelse, ikke? Du, altså de vælter det ligesom bare ud over folk, og så nogen kan så ligesom altså værve for sig, og andre er bare sådan, så lader man det vælte ind over sig, ikke?
Og nogle mennesker bare sådan lidt påtager sig den rolle.
Ja.
Så det er bare hver gang de ses med den og den ven, så det er bare sådan,
ja.
Så bliver det sådan ubalanceret.
Præcis, ja. Og det er jo netop det der med, at hvis man har sådan en relation, hvor det kun går ud på, at den ene skal fortælle om alt det, der går skidt, så bliver det bare, så bliver det netop ubalanceret, ikke? Og så er der ikke så meget at hente. Det er jo ikke fordi, det skal være sådan et nøje regnskab, men der må gerne ligesom være begge dele, og der må også gerne være noget, der ikke er sårbart, ikke? For ellers kan det også blive lidt
tungt.
Lidt tungt, ja.
Men noget, jeg faktisk har tænkt på i sådan nogle relationer, det er, at den person, som bare bliver ved med og sådan tage imod, kan man sige, er jo også usårbar.
Klart.
Fordi der vil det måske, der vil det ægte sårbar måske være at sige sådan, jeg føler faktisk, at det er for meget, jeg kan ikke rumme det.
Ja.
Jeg føler faktisk, at det er for meget.
Ja. Og det vil jo være virkelig, virkelig svært at sige, hvis man er sådan en, der er vant til at tage meget imod, ikke? Men det er jo netop også, som du siger, det er jo usårbart på den måde, at man kan også gemme sig lidt bag den andens problemer, ikke? Altså hvis man er den, der lytter hele tiden, så er man jo aldrig den, der selv står ude i den farlige arena og skal ligesom blive kigget på. Altså,
lige præcis. Hvis man hele tiden er den, der spørger ind og sådan, nu skal vi tale om dig. Og, nå, det gjorde dig ked af det. Fortæl mig noget mere om det.
Ja.
Så det var sådan, så slipper jeg for at kunne tale om, hvad der gør mig ked af det.
Nemlig, ja.
Jeg synes også, det er virkelig interessant det her med at være tydelig. Og også om at være utydelig. Det har du også skrevet om i din bog. Altså sådan, hvad kan det ske i relationer netop, hvis man er utydelig, eller ikke helt viser, hvad der foregår nedenunder toppen af isbjerget?
Jamen man kan sige, altså andre mennesker kan jo kun forholde sig til det, du tillader dem at se, kan man sige. Ikke? Og samtidig så kan man sige, at vi reagerer jo på hinanden hele tiden. Vi reagerer jo også på hinanden, altså både sådan fysisk og i den her sammenhæng også spirituelt og så videre, ikke? Så der kommer ligesom sådan en mismatch imellem det, du kommunikerer, og det, du kommunikerer, ikke? Altså, så der kommer sådan et noget der er svært at afkode for den anden, ikke? Altså, fordi du fortæller mig, at alt er fint, men der er et eller andet, jeg kan mærke, at det ikke er fint, eller
eller jeg kan se, jeg kunne se, at du lige havde grædt.
Præcis, ja, sådan helt konkret, ikke?
Ja.
Og netop, altså hvis du havde sådan en situation, hvor du ser nogen havde grædt, og de sagde, at alt var fint, så er det jo også en måde at vise mistillid på, kan man sige, ikke? Fordi det er jo at sige, jeg stoler ikke på, at du kan klare min sårbarhed, så derfor så lyver jeg for dig om den nu, og jeg skjuler det ikke engang særlig godt. Ikke? Altså, og det er jo også det der med, at vi vil gerne elskes for dem, vi er, men hvis vi ikke viser, hvem vi er, så kan vi jo ikke blive elsket for dem, vi er. Altså, og det er jo sådan et, igen, det er sådan et, det er et dilemma, ikke? Fordi grunden til, at vi ikke viser, hvem vi er helt, det er jo fordi, vi er bange for, at vi så ikke er værd at elske. Ikke? Så hellere lige vise de 3/4 rigtig cool ting, og så håbe på, at så kan vi i hvert fald få elsket det, og så kan vi ligesom gemme den anden del væk, men så er det jo ikke hele os, der er elsket. Altså, så er det jo en overfladisk relation på en eller anden måde, ikke?
Gud, hvor er det interessant.
Ja.
Der er vi tilbage til paradokset.
Fuldstændig. Og det er, altså det er igen, ikke? Det er, jeg kan rigtig godt tale om det, men jeg synes også, det er svært at leve det. Altså virkelig svært at leve det, ikke?
Jo. Også det der med balancen, fordi hvornår skal man fortælle, og hvornår skal man ikke?
Ja, og der er ikke noget svar. Altså, der er ikke noget sådan, altså, jeg kan ikke sådan opsætte sådan en sårbarhedstabel, hvor man ligesom kan gå ind og slå op i, at det, nu er det tid til at vise noget, og nu er det ikke tid til at vise noget. Men igen vil jeg sige, de fleste af os viser for lidt. Altså, så de fleste af os, der vil det der sårbarhed, det vil være det utrænede fodboldben, ikke? Altså det vil være der, hvor vi har brug for at træne mest, og så kan det godt være, at vi i en periode bliver for meget, altså også og bliver for sårbare, hvis man kan sige det sådan, og vores venner vil tænke, åh nej, nu skal vi snakke om det der igen, eller altså, fordi vi, når man øver sig, så kommer man tit også til at øve sig for meget, ikke? Altså man kender også bare når folk starter en uddannelse eller sådan noget, så lige pludselig taler de dem det der lingo hele tiden, og de kan se det i alting og sådan noget, ikke? Og det er jo bare, fordi man er ved at lære, og så finder det forhåbentlig sit leje på et tidspunkt. Ikke? Mm. Og sådan er det jo også med selvudvikling. Altså, at man kan meget nemt ligesom, have en periode, hvor man kommer for langt over i det andet, men det er jo det er sådan en træningsperiode, tænker jeg. Ikke? Altså.
Jo. Jeg ved ikke, altså det er sådan lidt specifikt. Nu kiggede jeg lige ned i spørgsmålene fra dem, der har
skrevet. Jeg er meget nysgerrig efter, hvad de har spurgt om.
Ja, altså der er i hvert fald noget, der virkelig går igen, og det er sådan praktiske, konkrete øvelser til at acceptere sin sårbarhed, og bare sådan generelt, sådan, hvordan kan man øve sig i det?
Ja, men det vil jeg sige, det var det der igen med ligesom at lave
gøre
sådan
det.
Ja, altså, men gør det sådan lidt systematisk, altså lave sådan en form for, ja, jeg kalder det et laboratorium, ikke? Altså eller man kunne også kalde det et fitnesscenter, eller du ved, altså, hvor man netop prøver at gå på jagt efter, hvad er det, for nogle situationer, der er sårbare for mig, fordi det er jo ikke sådan, at sårbarhed er én ting, eller at noget, der kunne være meget sårbart for mig, nødvendigvis også er det for dig. Altså, og så derfor så tror jeg, man er nødt til ligesom, at lave det der detektivarbejde først, og hvis man ikke er vant til at mærke sin sårbarhed, så kan det godt være, at den gemmer sig. Altså, så kan det netop godt være, at den gemmer sig nedenunder irritation, eller vrede, eller frygt, eller altså lysten til at løbe fra en situation, eller en relation, eller altså, så ligesom prøv at mærke, når der er et eller andet på spil, kunne det være en sårbarhed, og hvad handler den så om? Og så synes jeg, så skal man i virkeligheden, så kan man jo bruge det der, som man i psykologien kalder eksponering, ikke? At man så netop udsætter sig selv for det, altså, fordi det at ligesom konstatere, at det her, det er sårbart for mig, nå, altså det er selvfølgelig meget rart at vide, men det er også lidt som at tisse i bukserne, ikke? Fordi du vil ikke have et mindre ubehag ved det næste gang, du møder det, medmindre du prøver at træne det, og så også måske træne det der med, at det er ubehageligt.
Mm.
Altså. Og jeg tror at i virkeligheden, så alle de øvelser, der har noget at gøre med at mærke sig selv, vil være gode for dem. Så alt, hvad der hedder yoga og åndedræt og mindfulness og alle de der ting, er jo godt, fordi det bringer dig i kontakt med dig selv, når du ikke er afledt af alt muligt andet, ikke?
Jo. Der er det her med sådan tilknytningsmønstre. Også bare sådan til lytterne, hvis man er sådan tilknytningsmønstre. Det handler ligesom om, hvordan man knytter an til andre mennesker. Og så er der ligesom de to sådan ubalancerede former. Den ene er sådan afvigende, hvor man hver gang man bliver sådan lidt i tvivl om sin partner, så er man sådan, nå, men jeg er den, der er skrevet.
Ja.
Og så den modsatte, hvad den hedder, den.
Ja, altså du kan være trygt tilknyttet og utrygt tilknyttet, og så er der det, der hedder, jeg tror, det hedder
undvigende, og
og
så der. Men det er i hvert fald en, hvor man bliver sådan, man bliver lidt klingig, så man bliver bare sådan, nej, vi skal være sammen hele tiden, og er du hjemme i aften, og hvornår ses vi igen? Ja. Så bliver man på den måde.
Ja.
Så det er bare sådan for lige at tegne op, at der er de to ubalancerede måder at være på.
Ja.
Og så er der en, der her skriver, hvordan lærer jeg at vise min sårbare side, når jeg har træk fra det afvigende tilknytningsmønster? Det vil sige, at man er den, der sådan smutter, hvis der er problemer.
Ja. Jamen, altså i virkeligheden, så er der jo ikke altså anden måde end at lade være med at smutte. Altså man simpelthen bliver nødt til at blive i det, og så måske i talesætte. Altså, jeg har virkelig, virkelig lyst til at løbe min vej, og jeg føler det, fordi at jeg er vred på dig, og du er dum. Men måske handler det om, at jeg i virkeligheden er sårbar. Vil du hjælpe mig med at finde ud af det? Altså, fordi jeg tror ikke, vi kan ikke give et råd, der handler om, at hvis du gør sådan her, så får du ikke lyst til at løbe væk. Fordi det vil du få lyst til. Det vil være din default mode. Det vil være det er jo, fordi det er det, du er vokset op med. Det er det, du har lært. Så hvis vi skal ligesom bryde de mønstre, vi har med os fra små, så er vi nødt til at være bevidste. Fordi det er lige så snart, vi er ubevidste, så falder vi tilbage i de mønstre. Og det er altså ikke, fordi vi er dårlige mennesker eller sådan. Det er bare sådan, man er bygget op. Og i øvrigt skal man huske, at de mønstre har været der en rigtig god grund. Det er det, der har virket for os indtil videre. Så når hun siger det, eller han, jeg ved ikke, om det er en hun eller en han, siger det, så er det fordi, det ikke virker mere. Altså det er jo fordi, at hun, hvis det er det, er træt af at løbe, og træt af at undvige, og faktisk gerne vil vise sin sårbarhed. Og så er der simpelthen ikke nogen anden måde, end at gøre det. Altså blive der. Og så kan det være, åh, det bliver nærmest for ubehageligt, så prøv at blive der bare lidt. Altså prøv at blive lidt. Altså det er jo også i overført forstand, ikke? Altså at blive lidt i situationen. Og så vil jeg helt klart italesætte den over for partneren. Altså sige det, fordi det kan være så forvirrende, det der med at være sammen med nogen, der er undvigende, fordi de kan virke så hårde og afvisende og sådan, ikke? Og det kan godt være, at man godt kan gennemskue sårbarhed nedenunder, men derfor bliver man jo alligevel også selv såret, når man bliver afvist på den måde, ikke?
Jo. Men jeg tror også, at alle mennesker kan genkende det der med, at når man er sammen med en ven, eller en partner, eller en fløjt, eller hvad det nu er, at det så også er sådan, ej, det er helt vildt rart, når personen lige viser lidt, altså sådan, siger sådan, wow, jeg er faktisk mega bange for fugle, eller altså et eller andet.
Ja, præcis.
Sådan, ej, okay, nu kan jeg mærke dig.
Ja.
Sådan,
okay, det er jo det.
Det er fedt. Altså sådan, det må du gerne være.
Ja.
Så kan jeg være hende, der skræmmer fugle væk, eller hvad det nu er.
Ja, præcis. Men det er jo derfor, det er jo også det, som vi ikke har snakket så meget om endnu, det er jo derfor, der faktisk er noget rigtig dejligt at hente i det, fordi at det er jo det levede liv, der ligger dernede, ikke? Altså det er jo der, hvor vi er nogen, hvor vi kan mærke hinanden, hvor vi ikke er de der maskiner, der bare sidder over for hinanden og viser facader frem, ikke? Og det kommer vi bare rigtig nemt til. Så det giver fuldstændig mening, det der med, ja, så er han den, der er bange for fugle, fedt. Altså, så var han pludselig nogen, så trådte han pludselig ud af at være den der facade, ikke?
Altså. Jo. Fordi det er sådan utrolig kedeligt at være sammen med mennesker, der bare sådan, men det er fint.
Ja.
Jamen, det går så godt. Jamen, jeg er bare så glad.
Den ordner jeg.
Ja, det er ikke noget problem for mig.
Ja.
Også præcis. Fordi det kan også nogle gange føles lidt som sådan en tikkende bombe. Altså, hvor det sådan, hvornår er der så problemer, eller går du bare sådan og springer i luften lige pludselig?
Ja. Jamen, det er jo fordi, man ved, at det er løgn. Ikke? Og så kan man sige, så kan der være to muligheder. Enten er det en bevidst løgn, eller også er det en ubevidst løgn. Og begge dele er egentlig lige slemme. Ikke? Fordi altså netop hvis det er en ubevidst løgn, så vil det være en bombe på en eller anden måde. Og hvis det er bevidst, så er det også sådan lidt den der mistillid. Ikke? Du tør ikke vise mig, hvem du er, fordi du ikke stoler på mig. Og det er klart, når man lige har mødt hinanden, så stoler man ikke så meget på hinanden. Så det er jo ikke der, man nødvendigvis skal overshare, men man kan jo godt dele en lille smule, altså det, der viser, hvem man er, ikke? Altså.
Jo. Og det er også det, der er så cool nogle gange, hvis selvom folk ikke kender dem, de er sammen med, så er de alligevel bare siger et eller andet sådan sårbart, altså, ej, jeg er bare, ej, nu kan jeg altså ikke komme på nogle eksempler, men det kan bare føles ret godt.
Ja.
Fordi så er det sådan, okay, sådan, også fordi man på en måde viser, at man rummer sig selv.
Ja.
Sådan, jeg har ikke et problem med, at jeg er dårlig til det her. Det er bare sådan, det er. Altså for eksempel, hvis vi nu, en fra mit arbejde, hun er ordblind. Og hun, så sagde hun bare sådan, nå, jeg er ordblind, og det har bare været mega svært. Altså sådan, mega svært for mig at stave, og jeg synes, det var pinligt, da jeg var yngre. Men hun hviler så meget i sig selv nu, så hun er bare sådan, men altså, det er fint, altså sådan, nu er det fint, og jeg er ikke bange for at sige det. Og så er det bare sådan, åh, okay, så er du virkelig rar at være sammen med, så må jeg også gerne sådan have mine små problemer.
Jamen det er jo netop det, fordi man får ligesom skabt sådan et rum, hvor det er tilladt at være menneske, og hvis det er tilladt at være menneske, så kan alt jo gøre, altså kan alt jo faktisk lade sig gøre, så kan man ligesom sætte alle ting i gang, afprøve alle idéer, og sådan, man behøver ikke at være bange for, hvad der sker, fordi alt, hvad der sker, er menneskeligt, og vi må godt være mennesker her, ikke? Så det er sådan en, men altså, men det sjove er jo, at vi gør det bare ikke ret tit. Altså, vi gør rigtig tit det modsatte. Vi bygger de der sammenhæng op, hvor vi ligesom hele tiden skal være for fede og for lækre og for alt muligt andet. Altså, vi er ikke ret gode til at skabe de der menneskelige rum, synes jeg, i virkeligheden. Altså, nu kan det godt være, når vi kommer ud og skal være sammen med hinanden igen efter den her nedlukning, at vi så er blevet så mærkelige, at vi ikke kan lade være med at vise, hvem vi er. Det kunne egentlig være meget befriende.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at folk bare blev sådan helt vildt sådan.
Kommer på arbejde i nattøj og sådan noget, ikke?
Jo, og bare sådan, ej, har I det også sådan?
Ja.
Jeg synes også, det er meget cute sådan her til sidst, og sådan, hvis vi kan snakke om det her Brené Brown-citat, som du også har skrevet i bogen, hvis man oversætter til dansk, så har hun sagt, knuste hjerter er modige.
Ja.
Det er meget fint.
Ja. De mest, jeg tror, hun siger noget med, at de mest modige mennesker, det er dem, der har fået deres hjerte knust. Ikke? Altså, og det er jo, det er virkelig rigtigt. Altså, og der, jeg synes, jeg ser mange, igen, nu er jeg også lidt præget af det der med, at ja, der er ligesom mange opbrud sådan omkring mig og sådan noget, men det der med, at man er mega bange for ikke at have afsikret sig på alle mulige måder, og faktisk ture noget i forhold til kærlighed. Og problemet er lidt, at hvis ikke du tør noget i forhold til kærlighed, så kan du ikke få kærlighed. Det er simpelthen, altså det ene findes virkelig ikke uden det andet. Du er nødt til at risikere at miste, hvis du skal elske. Altså faktisk ved du jo, at du kommer til at miste, hvis du elsker. Det, på den ene eller den anden måde, om man så kommer til at leve sammen med folk i 70 år, så ender det jo med, at vi mister hinanden igen, ikke? Altså, og det kan også godt være, at vi mister hinanden om 2 år, når der kommer en anden forbi, som de bliver forelsket i, eller hvad der nu kan ske, ikke? Altså, så den der sådan, jeg synes, jeg ser sådan lidt en tendens til, at man vil ligesom sikre sig, at man kan få en form for garanti, eller sådan, i de forhold, man er i, og de findes jo simpelthen bare ikke. Og så ender folk også bare i nogle forhold, hvor de så er ulykkelige, fordi det var ikke den der store, ægte kærlighed. Det var mere den der, hvor vi sikrede os alt muligt. Ikke?
Jo, lige præcis.
Ja.
Og så kan man ikke mærke det helt.
Nej, og så er det netop, at når man så kommer ud, og så er der alle de der år, hvor man bygger op og får børn og bygger karriere og bygger huse og alt det der, ikke? Og når det ligesom er ved at klinge af, så er det, at man virkelig sådan kommer til at arbejde med ikke at kunne mærke sig selv, ikke at kunne mærke den anden, og sådan. Altså, så kommer ligesom regningen for det der, ikke? Hvor man kunne sige, hvis nu man byggede noget sårbarhed ind i forholdet lidt tidligere, så kunne det være, at man kunne blive ved med at mærke sig selv og den anden. Altså også det der med at være nysgerrig på, hvem den anden egentlig er. Altså, og hvad er det, der tænder dig? Hvad er det, der gør dig bange eller glad eller ked af det, eller hvad det nu kan være? Ikke? Hvor vi sådan mange gange sådan bliver lidt dovne og sådan, åh, det orker vi ikke rigtigt at tage os af. Vi vil hellere bare ligesom have det hele til at køre. Men vi kommer til at mangle noget også, hvad skal man sige, sjældent, hvis ikke der er den der sådan connection imellem partnerne, ikke? Altså hvis det hele bliver praktik, og du kan ikke have den connection, hvis ikke der er sårbarhed. Det er simpelthen umuligt, ikke?
Jo. Her til sidst, er der noget, du har lyst til at sige, eller noget, der skal med?
Jamen altså, jeg er sådan rigtig til at stoppe, når jeg først går i gang. Men jeg tror måske, jeg kunne tænke mig at knytte et par ord til det der med, hvordan kan det være en styrke? Altså fordi det var det der paradoks, vi startede med at tale om, ikke? Altså man kan sige, hvis man kender sig selv hele vejen rundt, og man er tryg ved sig selv hele vejen rundt, så står man meget, meget stærkere i verden, end hvis der er dele af sig selv, som man skal bruge energi på at undertrykke. Og altså ikke bare undertrykke, men også, at der ikke er andre, der får øje på dem. Altså så er man faktisk, så har man den svaghed, fordi så kan man rammes, kan man sige på det. Ikke? Og jeg kan huske i sin tid, der var sådan en serie af bøger, som handlede om sådan kvinders liv og alle mulige historier, som sådan kunne være pinlige eller altså sådan intime at dele eller sådan. Og der kan jeg huske, der var en redaktør, som sagde, men det er de der historier, hvor hvis vi får lagt dem frem, så er der ikke nogen, der kan ramme os på dem. Så er der ikke nogen, der kan komme og sige, ah, var det ikke dig, der havde haft 3 mænd på en gang eller sådan noget. Fordi så siger vi bare, jo, det var det, og det har jeg fortalt om her. Så altså det der med, hvis man ejer det, man har været igennem, det man er, det man indeholder, så er man meget, meget, meget sværere at ramme, end hvis man ikke gør. Problemet er, at vi tror bare ikke rigtigt på det, så vi bruger alligevel rigtig meget energi på at prøve at beskytte os mod, at nogen skal finde ud af, hvem vi er. Og det er i virkeligheden, tror jeg, en dårlig strategi. Ikke? Så ja, så der ligger enormt meget styrke i det med sårbarheden og enormt meget energi, fordi hvis du ligesom slipper for at skulle bruge al den energi på at undertrykke det, så kan du jo bruge den på alt muligt andet.
Ja, det er rigtigt, hvis man ikke skal gå og monitorere og holde sig selv nede.
Ja, nemlig.
Super spændende.
Mm.
Tusind tak, fordi du ville være med, Ulla.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var Det Spirituelle Hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.